Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež o holokaustu. Moramo ohranjati spomin, da ne bi postali brezbrižni.
Lani je bilo hudo preganjenih 260 milijonov kristjanov, ubitih skoraj 3000.
Društvo Operando sklenilo akcijo zbiranja podpisov v podporo papežu Frančišku.
Francija sprejema zakon o umetni oploditvi. Na rojstnem listu bosta v primeru lezbičnega para navedeni biološka mati in njena partnerka. Zakon sproža bazen etičnih vprašanj.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Obhajamo nedeljo svetega pisma. V Sloveniji že 30 let, letos prvič tudi po vsem svetu. Papež Frančišek s pobudo želi, da sveto pismo ne bi bila le ena od zaprašenih knjig na polici, ampak orodje, s katerim bi prebudili svojo vero. Zato bo med današnjo svetomašo sveto pismo podaril 40 osebam, ki predstavljajo različne vidike vsakdanjega življenja. Med njimi bodo zapornik, migrant, učitelj, brezposelna oseba, novinar in nogometaš. Jutri pa bo minilo 75 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz. Zato je bil 27. januar razglašen za svetovni dan spomina na žrtve holokausta. Po svetu se je več spominskih slovesnosti zvrstilo že minuli teden. Papež je v ponedeljek sprejel delegacijo centra Simon Wiesenthal.
Ustanova se posveča boju proti antisemitizmu, rasizmu in sovraštvu do manjšin. Že več desetletij ohranja stike s svetim sedežem.
C'è comune il desiderio di rendere il mondo un luogo migliore.
Zbližuje nas želja, da bi svet naredili boljši, kjer bi se spoštovalo človeško dostojanstvo. Zelo pomembno je vzgajati za strpnost in vzajemno razumevanje, za svobodo vere in spodbujanje družbenega miru. Papež je poudaril pomen spomina. Če ga izgubimo, zanikamo prihodnost. Spomin na krute dogodke pred 75 leti potrebujemo, da ne bi postali brezbrižni, je dejal.
Mednarodna nevladna organizacija Open Doors, odprta vrata, je sporočila, da je bilo lani hudo preganjenih 260 milijonov kristjanov. Ubitih jih je bilo skoraj 3000, predlani več kot 4300. Na prvi pogled se zdi, da se je število zmanjšalo, a gre zgolj za vtis. Manjša se namreč število znanih primerov kristjanov v Nigeriji, ki so bili ubiti zaradi vere. O tem, kako je z nasiljem nad kristjani drugod po svetu, Silvestra Sadar.
V Nigeriji je bilo samo lani umorjenih 1350 ljudi. Po številu ji sledijo Afganistan, Somalija ter Severna Koreja. Tu je zaradi vere zaprtih skoraj 70 tisoč kristjanov, pogosto mučenih in nato ubitih. Kar za 15 milijonov več je bilo lani preganjanih kristjanov. Nasilje se širi tudi na Šrilanki, v Burmi in Indiji, kjer kristjane vidijo kot ostanek kolonializma, ki se ga je potrebno znebiti. Oblastnike tam skrbi, ker se delež hindujcev znižuje pod 80%, delež kristjanov raste in znaša skoraj že 5%. V Afriki se širi džihadizem.
Na teh področjih ali pa v teh državah, kjer se islam uveljavlja predvsem skozi silo in pa z politično močjo in oblastjo in potem tudi z vojaško silo, tam so seveda kristjani danes najbolj na udaru.
Pojasnjuje teolog dr. Ivan Štuhec. Na Kitajskem so se razmere glede verske svobode zelo poslabšale, kljub začasnemu sporazumu iz leta 2018, ki ga je država podpisala s svetim sedežem. Motimo se, če mislimo, da gre zgolj za medverske napetosti. Osnova je lahko politična in ideološka.
Če ti ne postavljaš absolutnega Boga nad vse v tem svetu, posebej še pa nad oblasti, nad politiko, potem si hitro v nevarnosti, da sebe postaviš za absolutno merilo, In če te drugi ne jemljajo kot absolutno merilo, potem seveda so moteč dejavnik in v nekih ekstremnih okoliščinah pol to pomeni tudi, da te je treba odstraniti.
Je za naš radio povedal Ivan Štuhec. Naraslo je tudi število napadov na cerkve, s približno 2000 na skoraj 10 000.
Na včerajšnji praznik spreobrnitve apostola Pavla smo sklenili molitveno osmino za edinost kristjanov. O letošnjem geslu tega tedna, ki govori o gostoljubnosti, je papež spregovoril pri sredini splošni audienci. Po njegovih besedah gre za pomembno ekumensko krepost. Sprejeti kristjane drugih cerkvam pomeni izraziti jim božjo ljubezen in obenem sprejeti to, kar je Bog izvršil v njihovem življenju. Vsi skupaj pa naj bi si prizadevali biti gostoljubni do tistih, ki jim življenje ne prizanaša, je dejal sveti oče.
In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi.
Moži in žene, migranti po vsem svetu tvegajo nevarna potovanja, da bi pobegnili pred nasiljem, vojnami in revščino. Kot sveti Pavel in njegovi tovariši, tudi oni izkušajo trdoto puščave, rek in morja. Nažalost pa še večje sovraštvo doživijo strani ljudi. Zlorabijo jih kriminalni trgovci z ljudmi. Določeni državni voditelji v njih vidijo le številke in grožnjo. Kot kristjani moramo delovati skupaj, da bi migrantom pokazali božjo ljubezen, ki se je razodela v Jezusu Kristusu. Lahko in moramo pričevati, da ne obstajata le sovražnost in brezbrižnost, ampak da je za Boga vsaka oseba dragocena in od njega ljubljena. Je pri audienci še dejal papež Frančišek. Papež Frančišek želi oblikovati cerkev v skladu z evangeljskim duhom, jo odpreti in približati ljudem. A pri tem se sooča s številnimi kritikami in napadi. Ponekod so že pred leti nastale pobude, prek katerih so mu ljudje izrazili podporo in zaupanje. V Sloveniji je akcijo zbiranja podpisov oktobra lani začelo društvo Operando. Ponekod so se vrstili odzivi, da papež ne potrebuje podpisov, da ni ogrožen, da bi ga reševali, vendar je predsednik društva Nace Volčič ves čas poudarjal, da gre za darilo papežu, izraz naše ljubezni do njega. Pri tem ga je podporil tudi nunci. Izkupiček akcije v številu podpisov je morda skromen, a je prinesel mnogo drugih spoznanj o poznavanju papeževega dela in vlogi laikov, je v pogovoru za Radio Ognišče dejal Volčič.
1. januarja ste končali akcijo zbiranja podpisov v podporo papežu Frančišku. Gospod Nace Volčič, kakšen je bil odziv? Ste z njim zadovoljni?
Smo zadovoljni in tu z več razlogov. Prvič, z akcijo smo mečkam prispevali k temu, da se je o papežu in njegovem delu začel govoriti. Ljudje, tudi tisti, ki prej niso razmišljali toliko o tem, so se začeli pogovarjati, sprašati vprašanja, razmišljati. To je eden od zelo pozitivnih stranskih učinkov te akcije. In jaz sem dobil občutek, da v bistvu zelo malo vemo o tem, kakšno cerkev si papež želi. Drugo, kar je, je pa to, da je znova oživelo vprašanje laikov v naši cerkvi. Koliko se čutijo svobodne izražati lastno mnenje in slediti svojim prepričanjem, tudi če gre nasprot tistmu, kar mogoče misli ali pa reče duhovnik. Izkazalo se je, da so ljudje, ki to zmorejo in se to tudi naredili, ampak je žal še vedno veliko takšnih, ki si ne upajo narediti koraka, če ga prej ne potrdi, da ni župnik ali pa druga avtoriteta, kar je po mojem po svoje zelo pomenljivo. In tretje, glavno seveda to, da smo akcijo uspešno zaključili, da smo zbrali 2213 podpisov, se pravi ljudi, ki so se podpisali pod naše pismo podpore in ga bo v kratkem kot darilo prejel tudi papež Frančišek.
Pri izbiranju so vam pomagali posamezniki po župnijah, odkot je bil največji odziv?
Zdaj jaz ne bi rad župni rangiral na takšen način, zato ker je v bistvu najbolj pomembno to, da so k akciji sploh pristopili in da so naredili ta korak za razliko od mnogih drugih župnij. Zato tukaj res ena velika zahvala tistim župnikom in prostovoljcem, ki so zbrali ta pogum in nam pomagali pri tem. Je pa treba tudi povedati to, da je velik prostovoljcev zbirali podpise tudi izven svojih domačih župnij, tako da je tudi iz tega vidika težko meriti odziv posameznih far.
Ponekod župniki niso dovolili zbiranja, o tem ste se pogovarjali tudi z nuncijem v Sloveniji. Kako se je odzval na takšno novico?
Ja, žal je bilo takšnih kar nekaj. Akcija je bila dobro medijsko podprta, tudi po zaslugi vašega radija, tako da so bili vsi, ali pa vsaj večina, seznanjeni z našimi nameni in razlogi za takšno vrsto darila papežu. Nunci, kot sem povedal že zadnjič, je izrazil skrb na tem. Pred nekaj dnevi so se ženo še enkrat srečala z njim in spet je beseda nanesla tudi na to. Tist, kar njega čudi, je to, kako malo svobodne se laiki počutijo v svojih farah in slepo sledijo, tudi če jim vest govori drugače. Mislim, da je ta akcija odprla še eno novo poglavje, ki je v resnici bistveno globlje in ima veliko pravde z odnosom župnikov do faranov in faranov do župnikov. Nunci je povedal zelo preprost. Je rekel, v cerkvi se mora vsak čutiti svobodnega povedati svoje mnenje in delovati, kot mu narekuje vest in srce.
Je že znano, kdaj boste te podpise predali papežu in v kakšni obliki?
No, to je bil v bistvu glavni razlog za ponovni sestank z monsenjorjem Jean-Marie Špajhom. Zaradi najnega potovanja v Peru smo najprej načrtovali, da bi darilno knjigo, ki je mimo krede že natisnjena, predal kar njemu, on pa bi jo potem prenesel papežu Frančišku. Ampak nunci je želel, da v Perandu to naredimo na eni od sredinih audienc v Vatikanu. Zdaj se mu je pomemben, da papežu to darilo izročimo osebno in mu hkrati tudi povemo, kaj predvsem navadni ljudje mislijo o njegovem delu. Rekel je, da sploh zdaj v tem času zelo potrebuje našo podporo in ta darilna knjiga je v bistvu še korak naprej od same molitve za papeža.
Prek spleta ste zbirali tudi mnenja ljudi, kako vidijo papeža Frančiška. Koliko se je nabralo teh in kakšno vlogo so imeli v akciji?
Torej, zbrali smo 170 izjav podpore in te so res lepo obogatile darilno knjigo. Vse skupaj so dale dober vtis, kaj in kako ljudje mislijo o papežu. Zdaj, če povzamem, so v glavnem pisalo spoštovanje, ko ga čutijo do njega, o tem, kako pomembno se jim zdi, da se zoprstavlja klikam znotraj in zunaj cerkve, o tem, kako pomembno je, da se zauzema za najbolj uboge in odrinjene. Največkrat pa je bilo izraženo to, da papež zelo očitno sledi evangeliju, kakršnega nas je učil Jezus Kristus. In v tej knjigi je vsaka izjava prevedena tudi v španski jezik in jaz sem prepričan, da bodo papeža zelo razveselile.
Natančnejši datum te sredine splošne audience, pri kateri bosta predala to knjigo, papežu pa še ni znan.
Ne, zaenkrat še ne, čakamo odgovor nuncija. On bo povedal točno, kateri datum je tist in takrat bomo potem načrtovali pot v Rim.
Gospod Nace Volčič, predsednik društva Operando, hvala za pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Francija sprejema zakon o bioetiki, ki omogoča umetno oploditev samskim ženskam in lezbičnim parom. Predlog je že prestal glasovanje v parlamentu, do 4. februarja o njem razpravljajo v senatu, kjer bo po napovedih prav tako sprejet. Številne organizacije, in to ne samo katoliške, opozarjajo na ustvarjanje družbe brez očetov. V času, ko se zdravstvene ustanove vse povsod soočajo s pomankanjem sredstev, se postavlja tudi vprašanje, zakaj bi za umetno oploditev letno namenili 300 milijonov evrov. O tem smo se pogovarjali z magistrom moralne teologije na doktorskem študiju v Rimu, Gabrielom Kavčičem.
Kakšna vprašanja vse se sprožajo ob takšnem zakonu?
Ja, torej vprašanj je tukaj zelo veliko. Torej, na prvi pogled
oziroma vsej zagovorniki tega zakona v Franciji na prvi pogled govorijo o terapiji, torej da gre za terapevtsko vprašanje odpiranja možnosti oploditve čim večjim parom, čim večjim ljudem. V resnici so pa tukaj zadej globoka etična vprašanja in presegajo samo pogled na kakšno terapijo. Se pravi, najprej je treba pogledati na najbolj ranljive osebe, v tem primeru so to otroci, torej se vprašati, kako bodo pa to nekega dne sprejemali otroci, ko bodo veliki, kaj bo s tem otrokom, ko ne bo več vedel, kdo je njegov biološki oče, kdo so njegovi biološki starši, a bo ta otrok imel sploh pravico do tega, a bo imel ta morebitni biološki oče pravico do tega, da pozna svojega otroka in tako naprej. Potem je tukaj zadej preiskovanje zarodkov, uničevanje nezaželenih zarodkov, ki je nujno povezano s umetnim oplojevanjem. Potem, kot sem rekel, te zadeve niso več terapija, ampak se spreminja naš pogled na prokreacijo, na rodovitnost, s čimer se seveda odmikamo od pogleda na rodovitnost, kot jo je v nas zapisal stvarnik. Torej, če se po domače povemo, je za heteroseksualne pare nezmožnost imeti otroka neke vrste patologija, se pravi eno bolezensko stanje, za homoseksualne pare, za samske je pa fiziologija, se pravi telesno dejstvo. Tako da se tukaj potem odpira še cela vrsta vprašanj povezanih z našim pogledom na stvarstvo, na prokreacijo. In zdaj se ob tem poraja vprašanje, kakšen bo naslednji korak, če gremo s zdajšnjim zakonom v letu 2020 tako daleč, kater bo naslednji korak, ker gotovo bo naslednji korak. Potem, kakšno zakonodajo na tem področju bodo sprejemale druge države, ki si Francijo rade vzamejo za zgled. Potem seveda vprašanje, kaj bo s temi mamami, če se slučajno zadeva razplete naprej, da bi šlo v smer nadomestnega materinstva. In potem še mnoga etična vprašanja povezana z zarodki, od skladiščenja zarodkov, ki se zdaj tudi podaljšuje, potem tako imenovanih savior babies, se pravi otrok, ki se jih pravzaprav naredi, se opravičujem izrazu, za nek namen zdravljenja in tako naprej. Skratka, en bazen vprašanj, s katerimi se bo treba ukvarjati.
V Franciji opozarjajo, da gre za ustvarjanje družbe brez očetov. Kaj bo pravzaprav pisalo na rojstnem listu glede na zakon, ki se sprejema?
Ja, torej, kakor mi je znano, je zdaj zakonski predlog doživel kar nekaj sprememb. Ampak zaenkrat ustrajajo pri tem, da bosta ob rojstvu otroka, na primer lezbičnemu paru, na rojstnem listu upisani obe mami tega otroka, se pravi biološka mama in pa partnerka biološke mame. Bo imela po zdajšnjem predlogu zakona enake možnosti oziroma enake pravice materinstva. Seveda to sproža vprašanja, predvsej velika vprašanja glede tega, kdo je zdaj pravzaprav tukaj biološki oče, ki on nastopa, ima on pravico poznati svojega otroka, a se lahko skrije, lahko ostane anonimen, da ne govorimo o tem, kako to spreminja naš pogled na družino, na prokreacijo. Ampak ja, po zdajšnjem zakonu, kakor to tako zelo novo zveni oziroma je velika novost v tovrstni zakonodaji, nameravajo v rojstne liste upisovati tiste starše pod narekovaji, ki so si otroka želeli, ne pa nujno tiste starše, ki so dejanski biološki starši otroka.
Ali je to samo vprašanje katoličanov? Kako se v zvezi s tem oglašajo drugi ljudje v Franciji?
Ja, torej javna razprava je zelo žgoča. V nedeljo so bili ti protesti in nadškof Apeti se je odzval zelo jasno. Torej, katoliška cerkev je jasna, otrok je dar, ki se ga sprejme, ne naročilo, ki se ga izdela. Potem seveda so tu drugi, poleg katoliških škofov, katoliški laiki, ki protestirajo. Potem je pa cel kup drugih združenj, ki ravno tako sodelujejo pri demonstracijah in so bolj številni. Torej, združenje demonstracija za vse, mislim, da bi se prevedlo v slovenščino in tako naprej. Pa zanimivo, podporniki in podpornice feminističnih gibanj so tudi zelo, zelo glasni. Pravijo namreč, da predlog novega zakona uvaja potrošniško miselnost tja, kamor ta ne spada. Seveda izpostavljajo, da ta zakonska ureditev odpira možnost zlorabe ženskega telesa, posebej bolj ranljivih, siromašnih, na rob odrinjenih žensk, ter seveda njihovih oziroma nečist njihovih otrok potem. Torej, spremembe Francozi zahtevajo množično in med temi ni samo katoliška cerkev daleč od tega in izgleda, da jih bodo množično in ustrajno tudi naprej še zahtevali.
Kaj pa recimo pravijo na stroške glede na stanje zdravstva recimo po vsem svetu?
Ja, torej, kako sem zasledil podatek, naj bi ta predlog zakona državo stal 300 milijonov evrov letno, kar je seveda svoje vrstna zanimivost glede na to, da francoska država, tako kot mnoge evropske države, težko vzdržuje svojo zdravstveno blagajno. Torej, stroški so gromozanski, stroški uvedbe takšnega ukrepa, takšnih ukrepov so gromozanski. Seveda se tukaj sproža vprašanje, če ne bi bilo bolj potrebno zagotoviti denar za osnovne funkcije zdravstva, ne pa najprej za tovrstne, tudi etično sporne stvari.
Kot sem uspela zaslediti, bo ta zakon najverjetneje sprejet, s tem so nekako se oziroma niti ne sprijaznili tudi nasprotniki, ki sedaj svoj boj usmerjajo v naslednje vprašanje pereče, ki se pojavlja v zvezi z nadomestnim materinstvom.
Ja, torej, nadomestno materinstvo zaenkrat še ni v igri. Tudi med kampanjo pred volitvami v Franciji leta 2017 je takrat vodilna stranka gospoda Macrona odklanjala to idejo in pri tem zaenkrat še ustrajajo. Seveda je pa v vsej tej javni debati, ki se zdaj sproža v Franciji, na dan prišla tudi ta ideja. Torej ni, da se o tem ne bi govorilo, ni pa nadomestno materinstvo zaenkrat del zakonskega predloga. Seveda je pa res, kot sem prej omenil, med vprašanji, samo vprašanje časa je, kater bo naslednji korak v tovrstni zakonodaji in tako kot ta zakonodaja zdaj stoji, kot je zdaj predvidena, je pravzaprav naslednji korak lahko samo v to smer. Če bodo želeli še bolj liberalizirati področje spolnosti in prokreacije, je naslednji korak vsekakor korak nadomestnega materinstva. Torej praktično naročanje otrok na nek način po naročilu. Kar seveda v naslednjem koraku ne bo težava, ker je zdajšnja zakonodaja tako zelo odprta za spremembe, praktično ni več nobenih meja postavljenih, nobeni od teh idej in je nadomestno materinstvo potem lahko res samo vprašanje časa. Tako da jaz mislim, da se Francozi, nasprotniki tega zakona, tega upravičeno bojijo.
Hkrati se pojavlja tudi večja podpora katoličanom. Kot vidim, govorijo, da naj se neha terorizirati v tem smislu katoličane.
Mislim, da je dejstvo, da na svetu praktično ni večje omembe vredne organizacije, ki bi se tako zauzemala za pravice nerojenih, kot je katoliška cerkev. Zato je razumljivo, da so tudi v Franciji, posebej glede na njihovo zgodovino, odnosa do katoliške cerkve prišli do točke, kjer se je začelo katoličane že tudi javno in precej odkrito napadati, vsaj na verbalni način, v zvezi z njihovimi oziroma z našimi pogledi na to vrstno vprašanje. Zdaj pa sede, ko je prišlo pa tako daleč, da po eni normalni kmečki pameti zadeva ne deluje več, torej je nekako predaleč tudi za tiste, ki nimajo morda s cerkvijo nobene veze, se pa ugotavlja za nazaj, da je imela cerkev prav. Ko se je zdaj desetletja opozarjalo, kaj se bo zgodilo, če se bo liberaliziralo našo spolnost, prokreacijo, potem umetno oploditev in tako naprej, smo zdaj prišli do tja, kjer se vidi, kam ta stvar pelje. Torej, vsakič se zadeva predstavi kot terapija, kot nekaj lepega, kot nekaj dobrega, potem pa počasi pridemo do tja, kjer imajo katoličani prav, ko rečemo, ne, nekje je treba imeti neke meje, se ustaviti, ker če bomo to mejo prestopili, je samo vprašanje časa, kdaj bomo šli čez naslednjo mejo. Tako da tudi Francozi počasi prepoznavajo v tem glasu, mnogokrat osamljenem glasu katoliške cerkve, eno preroško navzočnost v njihovem narodu.
Magister moralne teologije Gabriel Kavčič, hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.
bilo vse za danes. Oddajo je pripravila Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si